9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za sredu, 22. mart 2017. godine. Danas je sa nama general profesor dr. Radovan Radinović, a njegova studija Karakter ratova za razbijanje Jugoslavije dobila je najviše priznanje koje dodeljuje Međunarodni slovenski književni fond. To je priznanje za 2016. godinu. Među 400 predloga ugledni međunarodni žiri je napravio svojevrstan presedan i dodelio generalu Radinoviću ovo priznanje, iako ono pripada samo knjigama objavljenim na ruskom jeziku. Ono što je potrebno reći o generalu Radinoviću je da je on završio sve najviše vojne škole, komandnu štabnu akademiju, školu nacionalne odbrane, Fakultet političkih nauka, gde je magistrirao, a doktorirao je na vojnim naukama u Centru visokih vojnih škola JNA u oblasti vojno-naučnih istraživanja. Bio je redovan profesor i načelnik katedre strategije u školi nacionalne odbrane. Obavljao je odgovorne dužnosti u generalštabu na poslovima strategijskih studija i razvoja vojnih doktrina. Bio je načelnik Instituta za strategijske istraživanja JNA i načelnik Uprave za strategijske studije i politiku odbrane Saveznog ministarstva odbrane. Penzionisan je 1993. godine, objavio je preko 180 naučnih i stručnih radova, autor više knjiga, jedna od njih je Laži o Sarajevskom ratištu. Njegov doprinos vojnim naukama, posebno metodologiji vojno-naučnih istraživanja, je od velikog značaja. Dakle, radi se o jednom od naših vrhunskih vojnih eksperata. Od 1999. do 2014. kao ekspert od strane odbrane angažovan je u procesima koji su vođeni ili se vode u Haškom tribunalu, proces protiv generala Stanislava Galića, komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, generala Radislava Krstića, komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, doktora Radovana Karadžića, predsednika Republike Srpske, generala Dragoljuba Ojdanića, načelnika štaba Vrhovne komande Vojske Jugoslavije. Pred sudovima u Sarajevu general Radinović je nastupao kao ekspert odbrane u procesima protiv predsednika vlade Republike Srpske Gojka Kličkovića i vojnih rukovodilaca u jedinicama Vojske Republike Srpske. Dakle, radi se o jednom čoveku, izuzetnom ekspertu, veoma bogatom naučno-nastavnom karijerom, vojni ekspert i istraživač, i u pitanju je, dakle, izvanredna studija Karakter ratova za razbijanje Jugoslavije. Dobro nam došli.
Hvala, bolje znaš.
Generale Radinoviću, Knjiga Karakter ratova za razbijanje Jugoslavije je izuzetno dragocena. To je knjiga koja postavlja i odgovara na veoma važna pitanja i za koji, o kojima javnost još uvek nema odgovore, a evo, vaša knjiga ih je pregnantno izložila, studija, i naravno najpre da uputimo naše čitaoce na to kako ste i sa kojim motivom razmatrali ova pitanja, koja su bila vaša metodološka polazišta, i eto, to bi za početak bilo neki uvod, u vidu nekog uvoda u čitanje vaše studije.
Hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji i da se obratim vašim slušalcima. Kao što znate, pripadamo jednom oklevetanom narodu. Narodu koji je, može se slobodno reći, skoro uhapšen, da upotrebim tu figuru. Napisane su knjige i knjige o tome kako su narodi bivše Jugoslavije i dijelovi te države bili izloženi agresiji Srbije, odnosno srpskog naroda. Naravno da se radi o lažnim tezama, lažnim tvrdnjama. I ja sam smatrao da mi je dužnost, ne samo meni, nego svima koji nešto o tome znaju, da priložimo našu istinu o tome. Nemajući ambicije da ćemo umiriti i promeniti stavove i mišljenja u dijelovima bivše Jugoslavije koji i dalje smatraju da smo mi izvršili agresiju na te dijelove. Nego naprosto neka se među tim antisrpskim studijama nađe i neka koja govori istinu o srpskom narodu i srpskim mukama i žrtvama iz toga vremena. Pa će generacije koje dođu čitati, studirati, proučavati i izlagati svoje sudove i zaključke o tome, jer svi i sve što je urađeno podleže sudu vremena i kako prođe, tako neka mu i bude i pred Bogom i pred narodom. Što se tiče ovog drugog dela vaše pitanja, koji polazište sam krenuo i koji postupak sam koristio. Pa, budući da je osnovna tvrdnja te antisrpske histerije koja vlada već 20 godina na ovim prostorima, pa rekao bih i u svijetu, mada me uvjeravaju i da je ta histerija prestala, međutim ona je još uvijek na delu. Osnovno što sam imao u vidu jeste da sam prikupio ogromnu građu radeći na ovim poslovima koje ste vi u najavi ovdje kazali. Veliku empirijsku građu, ogromno iskustvo svedočeći u odbranama pred Haškim tribunalom, i smatrao sam da sam doista pozvan da to napišem što sam tu i napisao. Osnovni metod koji sam koristio jeste da stvorim analitički model na osnovu koga ću, dakle kroz koji ću model propustiti sve ratove koji su vođeni na prostoru bivše Jugoslavije, i na osnovu toga utvrditi da li se radi o agresiji i o kakvoj vrsti rata se radi. I moji nalazi, naravno, govore o tome da je tu reč o separatističkim ratovima za razbijanje Jugoslavije i da nema ni govora o tome da se radi o bilo kakvoj velikosrpskoj agresiji, jer niko nije iz Srbije poslao vojsku na bivše republike, bivše Jugoslavije, naročito ne iz Srbije i srpskog rukovodstva koji bi bio legitimni predstavnik srpskog naroda. Dakle, radilo se o unutrašnjim ratovima za razbijanje države. I trebalo je dosta vremena da do ušiju i svijesti elita, a ja bih rekao da još to uvijek nije stiglo kod dela naših elita, a preko granice naravno to je još izraženije, da se ne radi o raspadu države, nego se radi o nasilnom razbijanju države. I u osnovi se radi o antisrpskom pokretu i antisrpskoj strategiji i antisrpskom programu. Zašto? Pa jednostavno zato što su državu Južne Slovenije napravili Srbi. Ona je izgrađena na žrtvama i gubicima srpskog naroda u dva svjetska rata.
Spasavajući pritom i saveznike sila koje su osvedočeni.
Naravno, i omogućavajući im da uđu u krug pobednika, a ne poraženih, i tako izbjegnu sve nedaće koje bi nastupile na osnovu statusa poražene strane. I to je dakle istina. Sve drugo su notorne laži. Sve drugo su puke to su stereotipi koji se nameću iz političkih i strateških interesa, naravno. Jer kad je bilo jasno da Jugoslavija izgubila rezon postojanja, kad je urušen bipolarni svijet i kad je nestao Sovjetski savez, onda je prestala i potreba postojanja ovako velike države na Balkanu kao tampon zone između svetova. I interes velikih sila, a naročito interes Amerike kao predvodnice Euroatlantske zajednice i uopšte tog zapadnog sveta, je bio da ta država nestane. Pogodilo se i poklopilo se to da su većina bivših republika Jugoslavije imale svoje nacionalne programe koji su definisali njihov interes da se država razbije i da oni stvore nezavisne države. A to je bio interes velikih sila. I velike sile, prije svega Amerika i Njemačka, pa tadašnja Europska zajednica, kasnije Europska unija, su podržale secesiju i Slovenije i Hrvatske i muslimansko-hrvatskog dijela Bosne i Hercegovine, a energično su bili protiv želje i interesa srpskog naroda i tadašnje Jugoslovenske narodne armije kao zajedničke oružane sile svih republika i svih naroda da se odbrani država i da se izbjegne krvavi građanski rat koji je bio na vidiku, koji je bio potpuno izvjestan svakome koji je išta znao o istoriji ovog dijela Balkana.
Da. Vaša analiza podrazumeva postojanje planova i namera o razbijanju Jugoslavije. I vi koristite taj termin, razbijanje Jugoslavije. Da bi se opravdala takva operacija, naravno, i rekla bih dalekosežnije, moralna pozicija srpskog naroda urušila, bilo je potrebno iskonstruisati priču o postojanju planova, dokumenata za nastanak takozvane Velike Srbije. I to je pronađeno u načrtanju Ilije Garašanina, koji je povezan sa memorandumom Sanu. Čini mi se da cela ta konstrukcija jeste potpuno i apsolutno neodrživa, naročito za svakog ko je zaista pročitao i načrtanje i memorandum Sanu. Pa eto, da se osvrnemo na metodologiju tog rata protiv Srba, rekla bih da je to jedna dobra odrednica, jer se on sastoji najprije u moralnom, a potom i sveobuhvatnom uništenju uz preuzimanje, naravno, teritorije i resursa.
Vi ste potpuno u pravu i u vašem pitanju je sadržan i odgovor na to pitanje, pa ću ja ponoviti nešto malo proširiti. Dakle, gnusna laž je da, ako nije neprikladno u emisiji da se Tarić upotrebi, ali da kažemo neistinito je da je postojao bilo kakav velikosrpski program i projekat pre razbijanja Jugoslavije. A te priče da taj projekat postoji od načrtanija Garašanovog, pa se na to načrtanije naslanja memorandum Srpske akademije nauka, to je samo poslužilo kao izgovor, kao podloga, kao osnova za širenje tog antisrpskog stanovišta i dakle opravdavanje secesionističkih udara koje će izvršiti bivše republike Jugoslovenske federacije. Ali je istina upravo obrnuta, da je većina secesionističkih republika imala svoje nacionalne programe pre nego što je došlo do razbijanja Jugoslavije. Poznato je recimo našoj javnosti da je 87. godine u Ljubljani održan jedan veliki intelektualni skup na kome se razmatralo pitanje Slovenije unutar Jugoslavije. I na osnovu toga je napravljen takozvani nacionalni program Slovenije koji je objavljen u Novoj reviji 87. godine. I tu je kristalno jasno da je to separatistička strategija. To isto se može reći za Hrvatsku. Hrvatski separatizam je iskazan takozvanim masovnim pokretom, a pre toga imate deklaraciju o hrvatskom knjižnom jeziku iz 64. godine. Mas pokret 71. godine je klasična separatistička ideologija i antisrpska ideologija. Imate u Bosni i Hercegovini u junu 90. godine kongres muslimanskih intelektualaca iz cele Jugoslavije, dakle ne samo iz Bosne, iz cele Jugoslavije. I na tom, kao zaključak i kao tekovina tog skupa, formirano je muslimansko nacionalno veće za odbranu, veće za odbranu muslimanskog naroda. Molim vas, 90. godine nema ni pomena još o sukobima, a muslimani pripremaju svoj takozvani nacionalni program. Dalje, imate paravojno organizovanje u svim delovima bivše Jugoslavije, naročito u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Jedino srpski narod nije pravio svoju paravojnu organizaciju, jer je verovao da će ga odbraniti Jugoslovenska narodna armija. I poznata je činjenica da je rukovodstvo Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine još novembru 1991. godine, dakle u veliko kad je rat bio pred vratima Bosne i Hercegovine, poslao pismo podrške Jugoslovenskoj narodnoj armiji, govoreći da oni neće da formiraju svoju vojsku jer njihova vojska je JNA i da će ih JNA odbraniti ako budu ugroženi, što je ona i pokušala da uradi, ali iz znanih i neznanih razloga ona to nije uspjela da uradi.
Napravit ćemo jednu muzičku pauzu, muzika u izboru naše muzičke urednice Ivane Đorđević. Naš gost ovog jutra, general profesor dr. Radovan Radinović. Govorimo o karakteru ratova za razbijanje Jugoslavije.
Money, money, money.
Emisija Kontrapunkt Radio Beograda 2, naš gost je general profesor dr. Radovan Radinović. Govorimo o karakteru ratova za razbijanje Jugoslavije. Volela bih, generale Radinoviću, da se malo zadržimo na upotrebi memoranduma u svrhu svaljivanja odgovornosti za izbijanje ratova na Srbiju.
O memorandumu je pisano i pričano. To služi kao crvena marama za optuživanje srpskog naroda za velikosrpsku agresiju i velikosrpski ekspanzionistički program. A kao što javno zna, to je u stvari jedan radni papir, radni dokument koje su radili veoma kompetentni stručnjaci za to, za tu oblast. Koji su skenirali, koji su vrlo precizno utvrdili stanje srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji. I njihova upozorenja su bila vrlo odmerena i vrlo znakovita, da je srpski narod u bivšoj Jugoslaviji bio obespravljen na više načina. A pre svega, zato što mu je nametnuta struktura države, da faktički imalo dve pokrajine koje su imale pravo glasa u federaciji. One su proglašene konstitutivnim elementom federacije i svaki put su blokirale svaku odluku Srbije u saveznim organima. I gotovo redovno su se stavljale na stranu onih koji su glasali protiv Srbije. I s te strane je bilo potpuno opravdano da se analizira stanje prava srpskog naroda u toj državi. Međutim, također je poznata činjenica da taj dokument nikada nije ni na jednom zvaničnom državnom telu razmatran da bi on mogao da posluži kao platforma za izradu nekog nacionalnog programa. Ja ću upozoriti na onu je vrlo figurativno izraženu misao sadašnjeg predsjednika Akademije nauka gospodina Kostića, akademika Kostića, koji je rekao da je memorandum ukradeni dokument. Što znači da je on takav kakav je, kao radni papir, potpuno neredigovan, nesređen, neuređen, oštampan, na jedan, ja bih rekao, misteriozan način se pojavio u javnosti, isključivo da bi se oklevetalo srpsko rukovodstvo, srpske elite i srpski narod, da mu se prišije ta kvalifikacija velikosrpske hegemonije.
U knjizi vi kažete, memorandum je bio samo jedna prethodna poštena intelektualna analiza puta, pre bi se moglo reći bespuća, koji je srpski narod prešao u novijoj političkoj istoriji, koju je najkonkretnije obeležila i prva i druga Jugoslavija, posebno ceo jugoslovenski razvoj nakon Drugog svetskog rata. Reč je o zabludama u pogledu osnovne vrednosti te države, to je bratstvo, jedinstvo, odnosno o kontinuitetu antisrpskog delovanja u svim oblicima i sadržajima života društva, kako bi se navodno suzbio bauk srpskog nacionalizma i obezbedila nacionalna ravnopravnost. Da li i na koji način ste vi kao čovek, čelni čovek za promišljanje i razvoj strategije, na koji način ste u INA videli i da li ste videli šta se u stvari sprema i ukoliko jeste, kada ste počeli da dobijate i saznanja, informacije da se planira neka forma građanskog rata i da je ona u izgledu?
Vojno rukovodstvo je bilo vrlo svjesno toga da se, da se priprema razbijanje države. To je bilo potpuno jasno već početkom 80. godina. Bilo je jasno da je došlo do instrumentalizacije, do zloupotrebe teritorijalne komponente oružanih snaga. One su organizovane po republikama, ali operativno komandovanje je bilo pod vrhovnom komandom. Međutim, republike su činile sve da svoju teritorijalnu odbranu izvuku iz sistema vrhovnog komandovanja i da one komanduju s njome, da je operativno upotrebljavaju. I iz toga je bilo potpuno jasno da oni pripremaju teritorijalnu odbranu kao svoju paravojnu organizaciju. I vojno rukovodstvo je početkom 80. godina pokrenulo projekat, a ja sam radio sem ostalog na tom projektu i sad naravno sa još dosta svojih kolega, koji se šifrovano zvao plan jedinstva. A osnovna ideja toga plana bila je da se predupredi već potpuno izvesni separatizam republika bivše Jugoslavije. Naime, u organizacionoj strukturi vojske, zone odgovornosti armije, armijskih oblasti, su se poklapale sa granicama republika. Tako da je recimo 9. armija u Ljubljani bila na slovenačkoj teritoriji, 5. armija u Zagrebu na hrvatskoj teritoriji, 7. armija u Sarajevu na bosanskoj teritoriji, 1. armija u Beogradu na ovom centralno-srpskoj teritoriji, 2. armija u Nišu koja je pokrivala jug Srbije, 3. armija u Skopju koja je pokrivala Makedoniju. A uporazno s tim dolazilo je do neke vrste jedinstva tih komandi armija kao strategijskih grupacija i republičkih rukovodstava. I stalno je separatizam bujao. I ideja vojnog rukovodstva bila je da se stvore strategijske grupacije koje će pokriti više republika da bi se na taj način onemogućilo da se vojske na teritoriju republika iskoriste kao separatističke vojske. I taj program je urađen. Velikih otpora je bilo da se to sprovede i on nikada nije do kraja sproveden. A ja lično kao načelnik katedre strategije više puta sam pokušao na odgovarajućim mjestima da pokrenem pitanje štabskog usavršavanja, priprema komandi jedinica za saniranje unutrašnjih kriza. Dakle, da se pripremi organizacijono ustrojstvo, da se u strateškom, operativnom i taktičkom smislu pripreme jedinice koje bi bile u stanju da odgovore na izazove unutrašnjih sukoba. Međutim, nikada to nije dozvoljavno sa vrha države da se o tome raspravlja. Time,
no što vam to očito, govori, vi ste i analizirali.
Ili nije znao, a to naprosto ne mogu da verujem, nego naprosto nije hteo da to uzme u obzir i da se država u tom smislu priprema za sudbonosne događaje koji će nastupiti 90. godine. Dakle, nije postojala saglasnost. A kad nema saglasnost, onda ne možete ni da preduzimate praktične korake.
Vi u svojoj knjizi analizirate Jugoslaviju i prvu i drugu kao tvorevinu koja je bila na neki način u snu, odnosno zamišljena kao država u kojoj bi se objedinili Južni Sloveni. Ona se, kako to Mihis kaže, pokazuje kao najveća srpska propast u kojoj su Srbi uvek spremni da pohrle. Mislim, ta Mihizova definicija je precizna i jasna. No, ono što je karakteristično za ove projekte je da su bili realizovani u sklopu određenih rešenja koja nisu sledila srpske interese i nisu pratila nivo angažovanja u borbama za slobodu koje su bile izvedene na račun Srba, da bi se potom one jedinice koje su učestvovale na suprotnim stranama, dakle, koje su bile poražene u tim ratovima, pridruživale i prolazile bez istorijske krivice. Kako sada vidite i gledate na ovaj period? Za sebe kažete da ste neka vrsta jugonostalgičara.
Jesam, naravno. I ja lično mislim da svi mi koji smo stasali u toj zemlji žalimo za tom velikom zemljom. To je bila zemlja sa šarolikom geografijom, sa razlikama u veri, razlika jezika, ali sličnih. Ja mislim da su elite bile spremne na to, da ta zemlja mogla da opstane. Nju je trebalo reformisati, naravno, jer kad pada globalni društveni projekt koji se zvao socijalizam, onda naravno treba i ceo sistem od dna do vrha rekonstruisati, reorganizovati, popraviti, prepraviti.
A kako danas gledate na tu promenu globalnog sistema koji je izveden pod parolom globalizacije, pod čime se zapravo krije jedna strašna pljačka?
Pa,
neverovatna pljačka koja je nazvana globalizacijom. Odjednom je trebalo da se ulazi u nove oblike odnosa i zakona koji pre svega omogućavaju onima koji pripadaju takozvanoj eliti moći da dođu do praktično neograničenih mogućnosti za preuzimanje vlasništva i nad resursima.
Ja nisam kompetentan sagovornik za tu vrstu analize, ali vi ste upravo potpuno globalni društveni projekt socijalizam ili komunizam kao utopija je propao. Na delu je kapitalizam i to je baš onaj divlji kapitalizam.
To je monopolistički kapitalizam koji u stvari daje neku licini
najrigidnijoj toj formi. Ali je nesreće u tome što je u tom tranzicionom periodu srušeno sve što je izgrađeno. Sve što je izgrađeno, sve vrednosti su uništene, sva socijalna prava. Tako da imate ogromne količine naroda bez rada, bez prihoda, bez elementarnih uslova za život. Ja bih rekao najgore što je to bez nade. To je beznadežno u tom ljudskom smislu da će dobiti šansu da sam odlučuje o svom životu i da popravi svoj život.
A koliko to zavisi od svakog čoveka i koliko svaki čovek treba da se pozove na svoja prirodna prava data od Boga, pa, ili prirodno dobijena rođenjem podrazumevaju pravo na slobodu, pravo na plodove svoga rada i pravo na potragu za srećom. Znači, svaki sistem koji pokušava da ljudima oduzme ta prava je tiranski i svaki sistem koji ih nameće nije, ne zaslužuje da bude sistem u kome će ljudi živjeti. Znači, koliko ljudi moraju da povrate taj osjećaj da oni nisu beskorisne izlice u šta želi da ih pretvori novi svjetski poredak, da on, i da imaju prava, znači, data rođenjem.
Da, vi ste u pravu, to potpuno postoje cele škole prirodno prava.
I to je jedino, da to se ljudi moraju pozvati, jer nema nikakve sumnje da će ovim ili onim metodama, znači, kao strateg ratovanja, vi svakako i tekako dobro poznajete savremeno ratovanje kao hibridno ratovanje, mrežno-centrično ratovanje koje se ne vodi samo oružjem, nego i tekako u sferi informacija, u sferi informacionih tehnologija i u sferi, naravno, kompletnog medijskog projekta, inženjeringa, ali naravno ljudi ukoliko se ne pozovu na svoje prirodno pravo i ne shvate da posjeduju prava i da im ta prava niko ne sme oduzeti, onda mogu da budu veoma lako igračke ovih projekata.
Znate u čemu je problem? Apsolutno ste u pravu, ja slažem s vama oko tih osnovnih vrednosti koje čovjeku treba omogućiti. Ali je problem savremenog društva jeste što je nastupila na ogromna kriza ideja. Dakle, vi nemate velikih ideja sad. Ova komunistička ideja, ta velika utopija, ona je bila kao ideja veoma primamljiva, ona je mobilizirajuća bila. Ljudi su sa radošću mislili o budućnosti, nalaze novo doba, ravnopravnosti, jednaki prava, jednaki šansi itd. Međutim, toga više nema. Ali je za mene je najpogubnija činjenica da među elitama nema ideje kud dalje i kako dalje. Neoliberalna ideja i ona je kompromitovana do krajnosti i svijet sve više uviđa da se ne može ni tim putem. Ali koji su to novi putevi, to je jako teško prognozirati. I još nešto. Da bi se narod pretvorio u jednu snagu, kreativnu, stvaralačku, bojim se i rušilačku snagu, njega mora neko povede. Ne možemo kao amorfna masa da deluje. Dakle, mora biti organizacija koja će to da vodi. Pogledajte što imamo danas. Imamo interesne grupe koje se samo bore za što bolju ličnu poziciju pod uglavnom parolama ljudskih prava i srećne budućnosti. Tako da, ja doista nisam veliki optimista što se toga tiče, ali i godine su mi tolike da mi ne daju pravo na optimizam. Ja bih se, ako dozvolite, vratio na ovu temu koju smo pokrenuli. Kada je riječ o srpskom pitanju, ovaj rat u kojem smo pretrpili sve što jedan narod može zamisliti kao loše, kao zlo. A i pored toga što smo bili najugroženiji narod na planeti, mi smo popili krivicu za sve to. Ali nije, po mom sudu, ni to najgore. Najgore je što mi pristajemo da smo krivi. Pristajemo da smo krivi i pristajemo na posljedice te krivice.
A ko pristaje?
Pristaju elite koje su došle na vlast posle tih lomova.
A zbog čega pristaju?
Pa ne znam, zbog ličnih interesa. Oni su dovedeni da vladaju i moraju da pristanu. Na ono što
dakle, tu nema više poklapanja između ličnih i javnih interesa ili državnih interesa, opšte narodnih interesa.
Sjećate se posle 5. oktobarskog prevrata šta je sve bilo. Pa Haško tužilaštvo, to sudilište Haško, to besramno sudilište je izmišljeno da pokrije našu krivicu. On je izmišljeno. Pohapsili smo sve što je valjalo. U vojsci, u politici, uključujući predsjednika države. I neustavno smo ga izručili u Hag. Samo zato da se pokrije ta krivica, da se dokaže eto kako smo mi krivi, kako smo mi izvršili genocid. Molim vas lijepo, genocid. Pošto je donesen zakon o kažnjavanju onih koji osporavaju genocid, neka mi kazne, ja smatram da je genocid, da nije bilo, da je to bio veliki zločin, a ne genocid. Jel? Ali je sve to smišljeno i izmišljeno da se učvrsti srpska krivica za sve što se dogodilo. Nema ni govora o tome da se priznaje i prihvati da su na teritoriji bivše Jugoslavije vođeni separatistički ratovi koji su se pretvorili u krvave građanske ratove, etnonacionalne, verske, koji su nanijeli strašne zločine, koji su razorili sve što su generacije i generacije radile, što su ideju zajedništva jugoslovenskih naroda, makar bilo u kojoj formi, potpuno kompromitovali, verovatno za duže vreme bacili u prašinu. Dakle, taj zločin je trebalo prikriti međunarodnim sankcijama, sudom u Hagu, Međunarodnim sudom pravde, okriviti Srbiju, a za veliko srpski projekat, velika Srbija, nikad manji srpski etnički prostor. Srbi oterani sa Jadrana, Srbi oterani iz Slavonije, Srbi oterani sa Kosova, Srbi oterani iz Makedonije. Crna Gora je poslala najantisrpskija država. Na srpskom identitetu se grade lažni identiteti novonastalih država. Dakle, sve je antisrpski program. Sad, neko će reći da sam ja u nekoj zavereničkoj antisrpskoj paranoji, pa svugdje vidim neprijatelja. Ne, pogledajte što se piše, što se priča, što se pisalo. Srbiji su uvedene sankcije zbog navodnog bombardovanja, odnosno granatiranja reda za hljeb
u Vasemiškina.
Da bi u suđenjima odustali od tog zločina, jer naravno to dokazalo se da to Srbi nisu krivi.
Kao što je tim internacionalnih eksperata potpuno rekonstruisao takozvanu Tuzlansku kapiju, dokazujući da to nije mogla da bude granata, nego da je postavljeno više eksplozivnih naprava. To su učestvovali i Francuzi iz Ministarstva odbrane, naši eksperti, izraelski eksperti. I samo da napravimo jednu kratku pauzu, pa ćemo da razgovaramo o bombardovanju.
Tomorrow is tears, enough to wait till yesterday.
Emisija Kontrapunkt, naš gost je general profesor dr. Radovan Radinović, autor studije Karakter ratova za razbijanje Jugoslavije. Profesore Radinoviću, u ratu protiv naše zemlje, neobjavljenom 24. marta 1999. godine, otpočelo je bombardovanje SR Jugoslavije, trajalo je neprekidno 78 dana do 10. juna 1999. godine, okončalo se Kumanovskim sporazumom, a napad NATO pakta izvršen je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ovaj vazdušni rat čelnici NATO saveza nazvani su humanitarnom kampanjom i operacijom Milosrdni anđeo. Kakvi su darovi Milosrdnog anđela?
Hvala što ste mi to pitanje postavili. 24. marta je 18 godina od tog zločina zapada prema našoj zemlji, dakle tog zapada kome mi danas hrlimo i mislimo da je to bezalternativni put. Beogradski forum za svet ravnopravnih, čiji sam ja jedan od osnivača i član upravnog odbora, svake godine od prve godišnjice do ove posljednje uvijek na taj dan organizujemo konferenciju. Vrlo često smo te jubileje obilježali međunarodnom konferencijom. Ove godine smo se odlučili da to bude samo konferencija za naš sastav i prijatelje i sve druge dobro misleće i poštene ljude. Obilježit ćemo taj dan pod geslom da se ne zaboravi. Da se ne zaboravi taj strašni zločin. To nije van konteksta ove priče koje smo do sada pričali oko razbijanja Jugoslavije. Time je trebalo staviti tačku na razbijanje države. Jer je za te zločince koji su izvršili agresiju, Srbija je još uvijek velika. I cilj je bio da se razbije Srbija. Da se geopolitički prekomponuje ostatak Jugoslavije, to je znači Srbija. Odvojiti Crnu Goru, odvojiti Kosovo, odvojiti Vojvodinu, da ostane Srbija u granicama predkumanovskim, kao što su to i predviđali. I sve to učinjeno da bi se to postiglo. Međutim, agresija je bila planirana da se završi za 2-3 dana, misleći da će Jugoslavija kapitulirati odmah. Međutim, ona nikako nije kapitulirala, ona se fenomenalno branila. Naravno, pre svega primjenjući manevre izbjegavanja sudara i na taj način čuvajući živu silu i ratnu tehniku, a nanošeći gubitke neprijatelji.
Kažete, da li smo mi izgubili taj rat protiv NATO? To je veoma važno da nam kaže vojni ekspert kakav ste vi.
Molim vas, mi taj rat nismo izgubili. Mene su na dan kad se povlače naša vojska sa Kosova zvali iz radija Čikaga srpskog i pitali me, kaže, generale, za Boga miloga, zar je moguće da je srpska vojska poražena na Kosovu, a povlači se u ovako savršenom redu? Ja kažem, nije, i to govorim i vama i vašim slušalcima. Savezna Republika Jugoslavija nije poražena u ratu na Kosovu. Ona se povukla na osnovu Kumanovskog sporazuma i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, koji je Kosovo i Metohiju smatrao samoupravom unutar Srbije i predviđao da na Kosovo i Metohije se vrati deo vojske i policije. Kaže stotine, ne hiljade, stotine, znači 999, može najviše, 999. Vlast koja je došla na vlast posle 5. oktobra nikada nije postavila pitanje da se vrate vojnici i policajci na Kosovo i Metohiju. Jer jedan vojnik i policajac srpski na Kosovo i Metohiju je znak suvereniteta države na tom delu teritorije. A sve je fingirano, sve je izmišljeno, sve je urađeno da se Srbija otera sa Kosova. A ona mogla je biti to oterana samo ako se proglasi kao poražena strana. Elite vlasti, elite moći koje su došle, i intelektualne elite, i čitav taj takozvani nevladin sektor, stalno insistira na tome da smo mi porazom izgubili pravo na Kosovo. Dakle, radi se o tome da treba se otme deo teritorije, da se na teritoriji našeg istorijskog kulturnog i civilizacijskog središta formira nova albanska država i tako da se pripremi teren za stvaranje Velike Albanije. Što ste rekli, koje su tekovine Milosrdnog anđela? Ja imam na papiru ovdje neke podatke, pa ću samo pročitati kratko. Ubijeno je 1008 pripadnika vojske Jugoslavije i policajaca i preko 2500 civila, među kojima 78 djece. 78 djece. 800.000 ljudi je ranjeno. 54 objekta putne infrastrukture je uništeno, kao i 300 škola, bolnica i zgrada državne uprave. 176 spomenika kulture, od kojih 23 srednje vjekovna manastira. 54 objekta putne infrastrukture je uništeno, od čega 44 mosta, 28 željezničkih mostova, 148 stambenih i poslovnih objekata je porušeno. 561 objekat vojske Jugoslavije je porušen. NATO je izveo 2300 vazdušnih udara gađajući 995 objekata. 1150 borbenih aviona NATO lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona eksploziva. To su zastrašujuće brojke. 59 baza na teritoriji 12 zemalja bile su na raspolaganju NATO. Sramotno sve susjedne zemlje su dale svoj prostor za baziranje snaga NATO-a. Danas ti i naši veliki prijatelji. Tu moramo izdvojiti fantastično ponašanje grčkog naroda koji je svojim tijelima sprečavao pokret NATO trupa preko Grčke da ne bi došli u Srbiju, odnosno protiv Srbije. 20.000 velikih projektila lansirano, među kojih 1300 krstarećih raketa, 37.000 kasetnih bombi sa 350.000 kasetnih projektila iz toga. To je i sad zasejano po našoj državi. Bačeno je oko 15 tona projektila sa osiromašenim uranijom, a vreme raspada tog uranijuma je 4,5 milijarde godina. Dakle, nema i izručen predsjednik Srbije bez suđenja i bez zakona, protivustavno, i ubijen je u Hagu. To su tekovine tog takozvanog milosrdnog anđela. Pitanje je kakve generacije će se rađati na osnovu posljedica koje je nanio taj takozvani milosrdni anđel.
Tako je.
I sa ovog mjesta želim da istaknem još sljedeće. Da naša zemlja treba da izvrši popis žrtava te agresije i popis žrtava sviju, da se obnovi, odnosno da se legalizuje spomenik vječne vatre na ušću kao simbol, odnosno kao spomen na poginule, da se traži materijalna šteta, 100 milijardi dolara štete ratne treba tražiti. Zašto se to ne traži, to meni dan danas nije jasno. Ako se ne radi o nekim unapred primljenim kreditima.
Razmatrat ćemo ova pitanja, posljedice uranijumskih zločina i odgovor na koji način se zapravo suočavamo sa tim posljedicama bombardovanja. 24. mart je datum kada je to bombardovanje otpočelo i govorit ćemo o tome u narednim emisijama.
Nemojte govoriti bombardovanje, to je agresija.
Agresija.
Agresija, bombardovanje je eufemizam. Da se pokrije taj zločin.
Eto. Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Danas je sa nama bio general profesor dr. Radovan Radinović, autor knjige Karakter ratova za razbijanje Jugoslavije, koja je proglašena najboljom knjigom za 2016. godinu i dobila je priznanje Srebrni vitez koju dodeljuje Međunarodni slovenski književni fond. Hvala vam još jednom puno na gostovanju u našoj emisiji. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.
Hvala vam.